Největším zlem dnešní doby je podle ní kolektivní vina a mediální manipulace. V domovských Teplicích spoluorganizovala úklidové akce po arabských lázeňských hostech a zprostředkovávala komunikaci mezi nimi a místními. Desítky českých občanů pak písemně požadovali její vyloučení z gymnázia. Zjevně kvůli tomu, že nosí šátek a vyznává islám. Kdo si se jí naboural do Facebooku a jejím jménem rozesílal zprávu, ať chcípnou všichni nemuslimové. Mohla by být vyděšená. Ona však útoky snáší, aspoň navenek, klidně a s humorem. V 18 napsala otevřený dopis Islámskému státu, jehož členy a sympatizanty po útoku v Berlíně odsoudila a proklela. Ostatní muslimy vyzývá, aby se proti Islámskému státu spojili a také, aby se více angažovali. Aktivistka a studentka, 21letá Iman Galebová, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A u mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak vy jste po maturitě na Teplickém gymnáziu začala studovat vysokou školu nebo vysoké školy. Povězte, co studujete a kde? A nebo můžete o tom vůbec mluvit?
Já studuju mediální studia a žurnalistiku na Metropolitní univerzitě, jsem ve druhém ročníku a baví mě to.
Vy jste ale před chvilkou, než jsme začali natáčet, váhala, jestli vůbec zmínit tu Metropolitní univerzitu, jestli vůbec mluvit o tom, na které konkrétní škole studujete. Řekněte mi, proč?
No, vzhledem k tomu, s čím jsem se setkala v mých 17 letech, když jsem studovala na gymnáziu v Teplicích, kdy vlastně moje aktivity na Facebooku vyvolaly u některých lidí tendenci do toho tát mojí školu a vlastně si stěžovat mý škole a mýmu řediteli gymnázia za to, co dělám na tom Facebooku, jaký mám názory a postoje a tak dále. Takže radši nezmiňuju nikde, kde studuju dál, abych nezpůsobila nějaké nepříjemnosti v mý škole, kde teď studuju. Není to úplně jako strach, ale spíš nerada způsobu nepříjemnosti lidem, kteří vlastně nemají nic společného s tím, s mými názory, s mými postoji.
Čili chcete i tu školu vlastně chránit.
Ano, ano.
Říká Iman Galebová, host dnešní Osobnosti Plus. Radši máte Galebová nebo Galeb?
Už jsem si zvykla na Galebovou.
Když jste se teď přesunula z Teplic do Prahy, tak nejspíš navštěvujete pražskou mešitu nebo komunitu, modlitebnu. Jak se vám pozdává ta zdejší muslimská komunita ve srovnání s tou Teplickou?
Já se přiznám, že já tady nebydlím v Praze, já dojíždím do školy.
A dojíždíte z Teplic?
Z Teplic, ano.
Takže vůbec tady nepřespáváte?
Ne. Já to mám totiž jenom 45 minut z Teplic, takže jsem si řekla, že radši zůstanu s rodinou, než abych vlastně byla tady na koleji a tak dále. Takže se tady nežiju a tu muslimskou obec tady v Praze málo kdy navštěvuju, takže to úplně nemůžu srovnat. Ale vím, že tady obecně v Praze jsou muslimové, jsou dál od sebe všichni, takže se málo kdy setkávají, spíše jsou to jenom při pátečních kázáních, někdy v sobotu, pokud mají nějakou přednášku třeba, ale jinak ta teplická, ta komunita v Teplicích je víc jednotná, nebo ne jednotná.
Jsem krutější,
ano.
Já jsem si myslela, že chodíte v Praze také do modlitebny a měla jsem připravenou otázku na to, jak tady muslimové vnímají soudní proces se Samerem Šehadehem, bývalým imámem pražským. Máte k tomu nějakou odpověď nebo nějaký poznatek, jestli třeba i v Teplicích o tom lidé mluví?
Takhle určitě, jako ono se to objevilo v médiích, takže určitě se o tom mluví. My jsme se to dozvěděli úplně stejně jako všichni tady v Česku z médií. A jako osobně bych řekla, že všichni lidé, od kterých jsem něco slyšela, tak k tomu mají negativní postoj k tomu, co udělal Samer Šehada, odsuzují to. A čekáme na to, na to, jak rozhodne soud a vlastně spravedlnost tady v Česku. A myslíme, že právě na takové názory tady by neměl být vůbec žádný prostor. My jakožto muslimové, jako občané České republiky, jako mnoho muslimů jsou občané právě této země a vadí jim to, co vlastně prohlásil Sámer, i to, že...
Co konkrétně máte na mysli, co prohlásil?
No, má kontroverzní názory, právě podpora toho terorismu údajného, nebo taky to, jakým způsobem se projevil, když muslimové projevili podporu po tom teroristickém útoku, myslím, že to bylo v Paříži, jak byly u té společné bohoslužby a posílal ty SMSky těm muslimům, že by to neměli dělat, že to je hřích a tak dále. Takže to vadilo mnoho muslimům.
Říká.
Vlastně já jako osobně to vnímám tak, že ublížil hodně tý muslimský komunitě tím, že jak se projevil, jeden člověk právě dokázal udělat to, udělat vlastně z českých muslimů tady hrozbu, možná údajnou hrozbu. Setkávají se s nepříjemnostmi, zejména ženy kvůli tomu a je smutný, že právě jeden člověk dokázal takovýmto způsobem vlastně ublížit nebo ne úplně zničit, ale jako tu pověst těch muslimů, no.
Říká Iman Galebová. Před časem se na zdi brněnské mešity objevil nápis Nešiřte islám v České republice, jinak vás zabijeme. Co to pro vás znamenalo? Jak jste to vnímala?
Mě to nějak jako nepřekvapilo. Já si myslím, že to je vlastně výsledek toho těch populistických výroků, té nenávisti, která se tady šíří už od roku 2015 a já si myslím, že právě my tady vlastně řešíme, nebo policie řeší jednoho člověka, který to udělal, nebo asi skupinu, nevím, ale vlastně řeší jednotlivce. Ale já si myslím, že prostě v tom tady není ten problém, že jeden postříkal tu mešitu, ale problém je v těch výrocích, které se tolerují už několik let a tohle je vlastně ten výsledek té tolerance nenávisti.
Říkáte, že se tolerují výroky. Máme svobodu slova, čili kde je pro vás ta hranice, co už by se tolerovat nemělo?
V momentě,
nemělo?
Kdy vlastně... Máme svobodu slova, jsem se svobodou slova, ale v momentě, kdy už to hraničí se zákonem, kdy už se hlásá nenávist k určitému etniku, k určitému náboženství a to vlastně i stojí v našich zákonech a v ústavě a v listině lidských práv a svobod a tak dále. Takže v momentě, kdy je něco v rozporu se zákonem, tak už končí vlastně ta svoboda slova.
Mají muslimové v Česku strach? Strach z možných útoků, když si připomeneme právě ten nápis.
Jako nebudu lhát, mají. Já jsem právě pozorovala ty reakce po tom, co se stalo v té brněnské mešitě. A lidé měli strach. 2 týdny nechodili do mešity. Koukala jsem vlastně i na Facebook, na jejich reakce a tam ten strach byl velký. Báli se o svoje děti, báli se o svoje ženy, neposílali je ven, neposílali je do mešit a tak dále. Takže ano, strach to vyvolává, zejména u žen, protože ženy jsou vlastně první oběť, která vlastně...
Jsou první na ráně.
Ano.
Hlavně asi proto, že nosí šátek.
Ano.
A tak je to viditelné. Když jsme u toho, že zmiňujete, že se muslimové báli a vlastně nechodili ven, nebo báli se o své děti, báli se je posílat i do školy, tak co se proti tomu komunita snaží dělat? Jde vůbec něco dělat?
A tak určitě každá rodina se nějakým způsobem snaží ty svoje děti nebo ženy nějakým způsobem uklidnit a tak dále.
A ochránit.
Ale ochránit.
Se,
ale jakože nějak obecně, že by komunita jako, nebo obec se snažila něco s tím udělat, tak možná tak jako, že se obrátí na zákon, na policii a to je všechno a stejně to pokračuje dál, protože...
Mě zajímá, jestli se právě neuvažuje o třeba nějaké osvětové akci, o nějaké kampani, nebo
nevím,
jestli spíš
nevím
muslimové uvažují, takže lépe vůbec nevystrkovat růžky, no, lépe na sebe vůbec neupozorňovat.
To je možná častější vlastně reakce, že se bojí a radši se teda stáhnou z toho veřejného života nebo vlastně z těch pohledů lidí. ale jinak jako obecně, že by byla nějaká osvěta nebo nějaká kampaň a tak dále, tak to jsem nezaznamenala. Ale myslím, že možná by to bylo na místě, kdyby něco takového bylo.
No, spousta muslimů, jak říkáte, spíš volí tu variantu se stáhnout. Váš případ to úplně není, mohu-li říci. Vy jste vlastně už od velmi mladého věku aktivní. Co vás k tomu vlastně přimělo nebo přivedlo? Já jsem zmiňovala v úvodu, že jste pomáhala zprostředkovat komunikaci mezi lázeňskými hosty v Teplicích a místními lidmi, jasně. A tak od toho momentu vy jste si řekla, že tak tady asi něco se dá udělat, tak se toho budu držet, anebo to máte v povaze, jak to je?
Já to možná mám v povaze, ale hlavně vlastně, když mi bylo těch 16, když jsem začala s těma aktivitama, tak mě vadila hodně kolektivní vina. Že se na mě nahlíželo stejně jako na ty lidi, kteří dělali nepořádek, nebo na teroristy třeba, kteří něco spáchali někde prostě v Evropě nebo ve světě. A to mi vadilo, protože já jsem nechápala, proč já bych měla platit vlastně za něco, co jsem neudělala, proč bych měla za to nést zodpovědnost. Takže mi nezbývalo nic jiného, než vlastně začít od sebe. A pak jsem si uvědomila, že to má smysl, že to ty lidi nějakým způsobem může ovlivnit, může to ovlivnit jejich názor. A konec konců lidi tady postrádají vlastně zkušenost. Mají strach z neznámého, ze špatných zkušeností jiných. A pak nemají tu šanci v podstatě se postavit tomu svému strachu. Takže já jsem v tom viděla smysl a doufám, že v tom budu pokračovat.
Mě by zajímalo, když nosíte šátek, tak co říkáte v volbě ombudsmana, kterým se teď stal Stanislav Křeček?
Já k tomu nemám komentář. Já jsem byla šokovaná asi stejně jako mnoho lidí, že jsem právě nečekala, že by se stal ombudsmanem někdo, kdo úplně jako lidská práva nebo listinu práv a svobodné jako nepodporuje nebo ne. Některé jeho výroky nepovažuji úplně za jako vhodné pro vlastně funkci ombudsmana. A myslím, že pokud by se něco stalo tady, tak asi bude poslední, ke komu se jako obrátí oběti vlastně nějaké diskriminace nebo nějakého ponížení. Ale jako respektu tu volbu. A
co zbývá?
No, respektuji a myslím, že to je vlastně, to je prostě demokracie a toto by se prostě mělo respektovat a doufám, že nějakým způsobem, věřím, že zanechá nějakou pozitivní stopu, nebo doufám, že zanechá, že to není jenom nějaký negativní první dojem nebo první reakce. A konec konců máme tady zákony, máme tady vlastně práva a věřím, že vlastně ve spravedlnost tady a tak dále. Takže
čili v čem by vlastně mohl být ten problém? Připomenu, že pan Křeček v minulosti hojně komentoval takzvanou šátkovou aféru a komentoval ji odlišně než jeho tehdejší nadřízená ombudsmanka Anna Šabatová a byl jednoznačně na straně té zdravotnické školy proti muslimce, které nebylo dovoleno během vyučování nosit šátek. Může podle vás nastat situace, kdy se čeští muslimové kvůli nějakému příkladu diskriminace budou chtít obracet na úřad ombudsmana a bude to pro ně nějakým způsobem právě těžší na čele se Stanislavem Křečkem, než když by ten úřad vedl někdo jiný?
No tak u pana Křečka to je tak, že zatím projevil určitý názor. Nevidím v jeho názorech nestrannost. On tam jasně projevuje to, že muslimové chtějí vlastně tu Evropu nějakým způsobem obsadit, že a nejenom u muslimů, tak i proti Romům a tak dále, proti jiným vlastně etnikům, takže to není jenom případ muslimů. A nakonec konců tady nás muslimů není ani 1% a přitom se tady vede diskuze a vlastně politické programy a tak dále jenom na základě muslimů a hrozbě islámu a teroristů a tak dále.
Já jsem si myslela tak, že mě zajímá, jak důležitý ten úřad ombudsmana
jako určitě
vlastně
je důležitý,
může být pro muslimy, pakliže se setkávají s diskriminací na základě své víry.
Já proto tady zmiňuji to, že vlastně že je nás hrozně málo, takže jako neovlivníme to, že se tady jako zvolí nějaký ombudsman. který má takové a takové názory. A jako určitě si myslím, že pokud by se něco stalo, nějaký případ diskriminace a člověk by věděl, jaký názory má pan ombudsman, takže by asi nebyl úplně happy, nebo nebyl by úplně, jako neměl by úplně naději, že se ten jeho problém nějakým způsobem vyřeší na základě té funkce toho ombudsmana.
Vy nosíte sama ten šátek, co pro vás znamená? Vím, že už jste to vysvětlovala, ale určitě ne na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Tak pro mě tady ten šátek v Česku znamená symbol mé identity, moje volba vlastně k praktikování mého náboženství a symbol toho, že si můžu vybrat, co chci, být kým chci, takže i symbol určité svobody.
A schválně jste řekla v Česku, že tady Česku. V Česku to pro vás znamená symbol identity a symbol svobody. Rozlišujete tedy, že ten šátek něco jiného znamená pro vás tady a něco jiného?
Ano, protože v arabských státech nebo muslimských státech je ten šátek automatický. Tím chci říct, že vlastně, že tam jako většinová společnost, většina žen ho nosí, takže už ten význam tolik není, nebo ten význam té svobodné volby už není tolik nechci říct pozitivní, ale že už není tolik, že se na to tolik už neklade důraz, jako tady. Protože tady, když si muslimka vezme šátek, tak to prostě musí být velmi silná ta žena, s tím vyjít ven a vydržet s tím a tak dále. Takže to pro ní znamená mnohem víc, než vlastně v muslimských státech, kdy se na vás nikdo nepodívá, když si vezmete ten šátek nikdo.
No a naopak v těch muslimských zemích, když si představím třeba Irán, tak tam to není vůbec otázka volby, tam je to nařízení a povinnosti.
No, Iráncovská Arábie, tady ty jako dva totalitní státy vůbec nejsou vzorem, nebo neměly by být vzorem toho náboženství nebo toho islámu, ačkoliv vlastně se ty státy projevují jako náboženské státy a státy, které jako praktikují islám a tak dále, ne, praktikují ho špatně podle mě, protože náboženství nikdy není donucení a v momentě, kdy vlastně se ten šátek stává vlastně nástrojem státu, nástrojem určitého útlaku, tak to ztrácí ten náboženství, náboženský kontext nebo náboženský význam, takže já určitě já jsem proti tomu, jakým způsobem Saúdská Arábie nebo Irán vnímají ten šátek nebo propagují ten šátek, jakým způsobem nastavují hranice té svobody a tak dále. Takže tady ty dva státy bych určitě nebrala jako vzor, ale máme jiné státy na světě, jako je Egypt, Tunis, Maroko, Kuwait, Katar a tak dále. Emiráty, jde v pohodě, tam může jít žena bez šátku, jako nikdo ji nezavře, nikdo ji nic neudělá. A tady ty dva státy, Saúdská Arábie a Irán, to jako je mi zlé, když vlastně o tom mluvím, protože to nejsou státy, které islám praktikují dobře. To jsou státy, které zneužívají a využívají islám k určitým politickým cílům a k dosažení určité totality.
A jak se islám praktikuje dobře?
Tím, jak jsem už říkala, není v náboženství donucování, takže v momentě, kdy někomu nařídíte, aby něco dělal, nějakou náboženskou praktiku nebo povinnost, povinně, aby ji dělal, tak to ztrácí ten význam. Člověk, víra je v podstatě v srdci lidí, takže to by člověk měl dělat sám, ochotně a měl by být přesvědčený, jestli to chce dělat nebo nechce dělat, protože to je vlastně to je vztah mezi člověkem a Bohem a ne mezi člověkem a nějakým vládcem.
Říká Iman Galebová, když jste zmiňovala, že v Česku nosičátek vyžaduje odvahu, sílu a hlavně přesvědčení, tak proč především? Je to kvůli těm neustávajícím útokům, které musí ženy v šátcích snášet běžně na ulici a zejména řekněme v městské hromadné dopravě, kde jak čteme a slyšíme, tak ty nadávky jsou na denní bázi?
No tak určitě je to taky kvůli tady tomu důvodu. Je to těžký vlastně pro mnoho holek nosit šátek. Třeba i v těch menších městech, kde vůbec třeba muslimové nejsou. Takže to těžké je, protože vyvolávají určitou pozornost a hlavně i v době, kdy vlastně byly ty teroristické útoky, tak...
A řekla byste, že lidé se žen v šátcích, dívek a žen, jako jste třeba vy, že se jich že se jich bojí, anebo spíš kvůli těm vulgaritám, které zmiňuji já, takže spíš si chtějí lidé jaksi ulevit a prostě vypustit nějakou nadávku na jejich adresu. Protože já ještě rozumím, že se mohou lidé bát mužů.
Jsou dva druhy vlastně lidí. Lidé, kteří se bojí, a to jsou většinou seniori. Že ti, kteří v životě nebyli mimo Českou republiku a kteří vlastně si vybudovali určitý ten názor na základě médií a to, co ukazují média. A potom jsou lidé, kteří vlastně vidí muslimku a vidí, že je to žena, takže nic nemůže udělat a radši vlastně si to na ní jako vybíjí, tu svoji zlost, když už jinak nemůžou. A tady těch lidí je jako mnohem víc podle mě, protože většinou napadané ženy jsou napadané muži. Tady, já jsem to zažila osobně i mnoho žen, muslimských žen tady v Česku, že málo kdy vás napadne žena kvůli tomu, že jste muslimka, ale spíš jsou to muži. Že v podstatě potom tam nechápete takovou tu myšlenku, jo, muslimky chudinky, ale zároveň jsou to první, na kterých si vybiju jako zlost, když se něco stane a tak dále.
Napadá mě, že třeba podle manželů Al-Ráwíových je situace stále horší. To jsem se dočetla v rozhovoru z loňského roku, nebo deníku N se svěřila jedna brněnská konvertitka, cituji, v létě mi nadávají i 4 lidi za den, často na mě plivou. Pakliže se to zhoršuje, tak čemu to přičítáte? Je to nějaký problém v naší společnosti?
Já si nemyslím, že to je problém úplně společnosti, jakože, že se to jako zhoršuje, ale ono se to zhoršuje v určitém období. Vždycky, když jsou volby, tak to je vždycky peklo. Protože jsou politici, kteří vlastně zneužívají vlastně situaci, zneužívají emoce lidí a kteří vlastně staví svůj politický program jenom na muslimech a na migrantech. Takže ti lidé v tom období jsou úplně jako napjatý, jsou plné vlastně emocí a první, co udělají, je, že si ty emoce vybíjí prostě na první muslimovi nebo první muslimce, kterou vidí. Ale já osobně teď tenhle rok, nebo poslední rok, vlastně to vnímám tak, že se to hodně uklidnilo. Ve srovnání s tím, s rokem 2016, 2015 až 2018, kdy vlastně byly ty volby, tak se to fakt hodně uklidnilo. A nevím teda, jak je to v Brně nebo v ostatních městech. Já osobně z mých zkušeností v Teplicích, jelikož je tam hodně muslimů a lidé tam mají zkušenosti s muslimy a celá skoro krajská zdravotní jako plná muslimských lékařů, takže tam mnoho lidí má zkušenost s muslimem, zažil muslima jako na vlastní kůži. Takže tam v Teplicích je opravdu hrozně malý procento té nenávisti. Tady v Praze zase taky můžeme říct, že malý procento, jakože tady mnoho cizinců, ale nevím, jak je to v jiných městech. Já věřím, že tam je to těžší, jako sama jsem se zažila už několik případů v jiných městech, nebo v těch malých městech, kdy v životě neviděli muslimku, takže když poprvé vidí muslimku, tak je to takový prostě...
Takže také slyšíte nadávky a různé vulgarity.
Ano.
No, vždycky jste byla nad věcí. Nebo vás třeba i nějaké ty útoky vyděsily, možná zvlášť ze začátku? Já bych se vůbec nedivila, kdyby vyděsily.
Ze začátku?
Ale působíte hodně vyrovnaně a na Facebooku si se tak jako usmíváte, s humorem to berete.
No, to jinak nejde. Takhle, ze začátku jsem se bála. To jsem byla i opatrná, jako skoro nic jsem jako nezdílela, jako žádný svoje názory a tak. A to jsem byla opatrná do té doby, než vlastně se stala ta kauza mého gymnázia. A pak jsem si řekla, že jako celý život jsem jako opatrná, pak se stane tohle, tak po té vlastně kauze jsem si řekla, jako, že žádná opatrnost, jako říkej si, co chceš, Iman, jsi ve svobodné zemi. Takže si užívej té svobody. A tím, že jsem vyrovnaná, možná za to může moje rodina, že mě v tom podporuje. Táta, ten je vlastně člověk, který mě vždycky v tom podporoval, vždycky chtěl, abych byla svobodný člověk, který říká vlastně svoje názory bez strachu. A ono nejhorší věc, která vlastně může potkat člověka, je zotročení ve strachu. Otroctví vlastně strachu je to nejhorší. Takže jsem ráda, že jsem nějakým způsobem překonala tuhle překážku toho strachu a já jako vyzývám vlastně i ty ostatní muslimky a muslimy tady v Česku, aby tuhle překážku překonali, protože jejich hlas je potřeba, jejich vlastně účast v tom veřejném životě je potřeba, aby se posunula úroveň té společnosti a aby se posunula
k větší toleranci?
Ano, k větší toleranci, nebo ani ne toleranci, ale aby se zbavili toho strachu. Protože tam je určitý strach, jsou tam určité stereotypy, které se musí nějakým způsobem zbořit v té společnosti.
Když mluvíte o strachu, tak vy jste neměla ani trochu strach, když jste psala dopis islámskému státu v prosinci 2016?
Neměla jsem strach, protože já jsem věřila v té době, že všechno, co se točilo okolo toho islámského státu, je spíš mediální záležitost, než by to byla opravdová hrozba. Jako, určitě to byla nějaká hrozba, to jako nepopírám, ale byla to spíš mediální válka, než kdyby to byla jako nějaká válka teroristů proti Evropě a proti vlastně nevěřícím a tak dále. A na prvním místě to byla válka proti muslimům. První oběti vlastně toho islámského státu jsou muslimové, ať jsou to oběti vlastně fyzické a nebo psychické, že mnoho vlastně zničili jako budoucnost mnoho muslimům, zničil vlastně i pověst mnoho muslimům a tak dále, takže já jsem věřila spíš, že to je mediální válka a nebála jsem se, protože já jsem byla vlastně jednou z obětí toho islámského státu. Když jsem vlastně šla ven třeba, tak lidé na mě nahlíželi nebo měli nějaké komentáře, na mě útočili kvůli tomu, že někdo z toho islámského státu něco provedl v Evropě nebo ve světě. A já jsem za to musela platit vlastně cenu za ten čin. Takže jsem si řekla, že vlastně jako není co ztratit.
Říká Iman Galebová, studentka z Teplic, původem z Jemenu, ale od svých 5 let žijící tady. Já vám moc děkuju, že jste přišla do našeho pořadu a do tohoto studia a mějte se hezky, naslyšenou.
Taky děkuju.
Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.